Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Tentu ada waktu yang disisihkan, ada tenaga yang disiapkan, ada kesibukan lain yang ditinggalkan untuk mencari secercah ilmu, untuk mendengarkan ahsanul qaul, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kalam, yaitu kalamullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya melimpahkan ganjaran dan menambahkan cahaya keimanan pada setiap hadirin dan hadirat pada kesempatan kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya pada majelis kita kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Tema kita pada kesempatan kali ini diberi judul Aku Seorang Budak. Inti dari kajian kita kali ini adalah penanaman tauhid ma'rifah atau yang lebih dikenal dengan tauhid rububiyah. Kita menggali lebih dalam apa saja kandungan intisari dari tauhid rububiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin, musyrikin Arab, itu mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Ini diakui oleh mereka. Jadi tidak hanya kaum beriman yang mengakui bahwasanya pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kaum musyrikin Arab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun juga mengakui bahwasanya Allah lah sang pencipta segala sesuatunya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bagaimana keimanan kaum musyrikin Arab tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka juga berbuat syirik, mencampurkan kesyirikan dalam keimanan mereka tersebut. Sebagian salaf rahimahumullah mengatakan, jika Anda menanyai mereka, orang-orang yang tidak beriman, tidak mau mengimani terhadap kerasulan dan kenabian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para salaf rahimahullah mengatakan, tas'aluhum, silahkan engkau bertanya kepada mereka, silahkan tanyai mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan mengatakan, fayaqulun Allah. Mereka akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum ma'ahadha ya'buduna ghairah. Namun kata sebagian salaf tersebut, mereka kaum kufar Quraisy, kaum musyrikin, meskipun mereka meyakini, mengimani bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala apa yang terdapat di antara langit dan bumi ini, tetapi mereka juga menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencampur adukkan keyakinan tersebut dengan kesyirikan. Mereka menyembah patung berhala, mereka menyembah patung-patung yang diyakini sebagai orang-orang saleh di zaman sebelum mereka, dan sebagaimana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam firman-Nya yang lain mengenai keyakinan yang dimiliki oleh kaum kufar Quraisy, oleh kaum musyrikin, bahwasanya mereka juga meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta semua makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Katakanlah, siapakah yang punya bumi beserta isi-isinya? Jika kalian memang mengetahui, سَيَقُولُونَ اللَّهُ, niscaya mereka akan menjawab bahwasanya yang mempunyai itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ, tidakkah kalian ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Mengapa tidak kalian sembah Allah subhanahu wa ta'ala? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim, sayaquluna Allah. Katakanlah, siapa yang pemilik langit yang tujuh lapis dan siapakah pemilik arsh yang besar tersebut? Mereka niscaya akan menjawab, sepakat mereka akan mengatakan bahwasanya pemiliknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'i wa huwa yujir wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Katakanlah, tanyakanlah, siapakah pemilik kekuasaan terhadap segala sesuatu, yang mana dia yang melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya? Jika kalian memang mengetahui, sayaquluna Allah, niscaya mereka juga akan mengatakan bahwasanya itu semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qul fa anna tusharun, lantas kenapa kalian masih terperdaya? Lihatlah di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan uslub, mengungkapkan metode bertanya, kemudian kembali mengembalikan pertanyaan tersebut kepada orang-orang musyrikin. Kalian mengetahui, akan tetapi kalian tidak mengerjakan. Kalian meyakini bahwasanya itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala penciptanya, akan tetapi kalian tidak memurnikan amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwasanya meyakini keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwasanya Allah lah pemilik dan pencipta seluruh apa yang ada di alam semesta ini, itu merupakan sebuah perkara yang ada, yang bersifat fitri, yang bersifat sudah ada di dalam fitrah kita masing-masing. Makanya sebagian besar ulama tidak terlalu membahas mengenai tauhid rububiyah di dalam karangan-karangan mereka. Yang lebih mereka tekankan adalah tujuan dari pengetahuan tersebut, tujuan dari keyakinan tersebut. Buat apa kita mengetahui sebatas mengetahui bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah, akan tetapi kita tidak mempersembahkan ibadah kepadanya, sedangkan kita adalah budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Kitabut Tauhid. Apa yang paling banyak disebutkan oleh beliau di antara bab-bab tersebut, yaitu adalah bab mengenai tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Tujuan dari kita mengetahui tauhid adalah untuk memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma kita hanya meyakini bahwasanya Allah lah pemilik, Allah lah pencipta, Allah lah pengatur, akan tetapi kita tidak memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah berbeda dengan keyakinan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mendakwahi mereka. Artinya tidaklah sama. Sebatas mengetahui, sebatas meyakini, dan sebatas mengimani tauhid rububiyah tanpa dibarengi dengan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Karena pada hakikatnya seorang hamba, seorang budak, walaupun dia tahu bahwasanya itu adalah majikannya, bahwa itu adalah tuannya, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat sampai dia melaksanakan perintah tuannya tersebut. Sampai dia betul-betul melayani apa yang tuannya tersebut inginkan. Dia makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, tinggal di bumi Allah, menghirup udara yang Allah berikan. Lantas tidak mempersembahkan, tidak memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, ini tentu saja hal yang percuma. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya berbeda. Sebatas mengetahui, sebatas meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Allah adalah Ar-Razik, yang memberikan kita rezeki. Allah lah yang mengatur alam semesta. Namun tidak memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mengetahui bahwasanya Allah semua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta dan pengatur serta pemberi rezeki, dan mengerjakan atau memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama. Artinya tauhid rububiyah tidaklah cukup mengantarkan seseorang ke batas atau ke garis aman. Makanya untuk tujuan tauhid ibadah, tauhid uluhiyahlah Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul-rasulnya. Allah menurunkan kitab-kitab sucinya. Dan karenanya pula peperangan terjadi, yaitu untuk menegakkan bahwasanya tauhid uluhiyah itu harus ditegakkan di atas muka bumi ini. Tidak cukup dengan tauhid rububiyah. Walaupun sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tauhid rububiyah meyakini keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh semesta, Allah pemilik serta pengatur seluruh alam semesta, itu sudah menjadi satu paket, satu bagian dari penciptaan kita semua. Jadi tatkala kita diciptakan, itu sudah Allah tanamkan keyakinan, kepercayaan hamba tersebut, makhluk tersebut, bahwasanya Rabbnya, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menegaskan, ahlul fitri kulluhum muttafiquna ala annal iqrar, au ahlul fitri muttafiquna kulluhum ala al-iqrar bisani. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya seluruh orang yang masih memiliki fitrah yang bersih, mereka semua bersepakat bahwasanya ada pencipta. Ada pencipta yang menciptakan kita semua. Kalau ada yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mengingkari bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita semua, maka fitrah orang tersebut telah rusak, telah melenceng. Hal ini juga ditegaskan oleh Muhammad bin Ka'ab rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, aqarratil arwahu qabla an tukhlaqa ajsaduha. Ruh-ruh kita, ruh saya, ruh anda, ruh kita semua, itu telah menetapkan, telah meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita. Jauh sebelum jasad kita diciptakan. Hal ini diambil dari sebuah ayat Al-Quranul Karim yang berbunyi, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan jauh sebelum jasad-jasad kita diciptakan. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengambil dari punggung anak keturunan Nabi Adam, dikeluarkan anak keturunan Nabi Adam dari punggung beliau, kemudian wa ashhadahum ala anfusihim, kemudian Allah mempersaksikan kita semua, semua keturunan Nabi Adam dipersaksikan, bukankah aku adalah Rabb kalian, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukankah aku adalah pencipta kalian. Apa jawaban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala itu? Kita menjawab, qalu bala. Kita mengiyakan, kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah pencipta kita. Oleh karena itu, Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat ini, akhadha mithaqakum annahu rabbuhum. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil janji dari kita semua. Kita semua telah diambil janji, diambil sumpah, bahwasanya kita telah bersumpah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita. Dan kita telah memberikan sumpah tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita, semua makhluk, semua keturunan Adam alaihi salam. Wala tas'al ahadan kafiran wala ghairah man rabbuk illa qal Allah. Tidaklah, kata beliau, kata Hasan al-Basri rahimahullah, tidaklah engkau tanyai seorang pun termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau masuk ke dalam Islam, jika engkau tanyai siapapun, bahkan termasuk orang yang tidak beriman, tidak menganut agama Islam, siapakah Rabbmu? Siapakah penciptamu? Maka pasti jawabannya adalah Allah, kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi dalam perjalanannya, tatkala manusia dilahirkan, kemudian dalam fase kehidupan, disitulah terkadang kita melupakan janji sumpah yang telah kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang disitu iblis dengan bala tentaranya bermain untuk melencengkan manusia dari penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melupakan bahwasanya kita ini adalah budak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan begitu saja. Allah mengutus rasul-rasulnya, Allah menurunkan kitab sucinya. Untuk apa? Untuk mengembalikan fitrah, sumpah yang telah kita ikrarkan tersebut kembali kepada jalurnya. Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suddi rahimahullah. Beliau mengatakan, laisa fil ardi ahadun min waladi Adam illa wahuwa ya'rifu anna rabbahu Allah. Tidak ada di atas muka bumi ini seorang pun dari keturunan Adam alaihi salam kecuali dia pasti mengetahui, memahami bahwasanya Rabbnya, penciptanya, tuannya, majikannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa kita dapati sebagian anak keturunan Adam alaihi salam melenceng dari jalur ini. Kita dapati sebagian masih meminta kepada selain Rabb-nya. Sebagian masih meyakini bahwasanya ada yang bisa mengatur semesta ini selain Rabb-nya. Ada yang memiliki kekuatan untuk mengatur, ada yang memiliki kekuatan untuk memberikan manfaat atau memberikan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita tidak mengetahui betul-betul hakikat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang rahib mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahib ini ingin menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang ia dapati di kitab mereka, di ajaran mereka. Mereka mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan atau menjadikan langit yang berlapis-lapis tersebut di atas satu jari. Redaksi hadisnya sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang rahib mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati 'ala isba'. Wahai Muhammad, kami kok mendapati Allah Subhanahu wa taala meletakkan langit yang berlapis-lapis tersebut di atas satu jari. Wal aradina 'ala isba'. Kemudian bumi-bumi yang berlapis tersebut pula diletakkan di jari yang lain. Wasyajara 'ala isba'. Dan pepohonan diletakkan di atas satu jari. Wal ma'a wasara 'ala isba'. Dan air serta tanah diletakkan di atas satu jari. Wasairul khalaiq 'ala isba'. Dan seluruh atau sisa makhluk-makhluk yang lain diletakkan di atas satu jari. Rahib ini ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kebingungan yang mereka dapati. Apakah mungkin hal tersebut terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa tatkala rahib tersebut menjelaskan bahwasanya dia mendapati di kitab mereka, di ajaran mereka, di situ disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan, mampu menjadikan langit yang berlapis-lapis, bumi serta pepohonan, air dan tanah serta seluruh sisa makhluk yang lain di atas jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fayaqulu anal malik." Akulah sang maharaja. Akulah sang pemilik. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga disebutkan dalam redaksi hadis tersebut sehingga terlihat gigi beliau. Beliau membenarkan apa yang rahib tersebut dapati di kitab mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan menimpali dengan membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi." Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka mengetahui, akan tetapi mereka tidak memuliakan, menempatkan derajat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bumi yang begitu luas tersebut beserta apa yang ada di dalamnya, qabdatuhu yaumal qiyamah, berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih. Sedangkan langit yang berlapis-lapis tersebut dilipat, digulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Lihat di sini, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa masih terjadi syirik? Sedangkan orang-orang yang berbuat syirik tersebut mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik itu semua, pemilik alam semesta, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ini karena kita atau mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Jika seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan, maka niscaya dia tidak akan melenceng dari jalur ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini pula saya akan menjelaskan ada tiga hak atau tiga hal yang bersifat asasi, bersifat inti tatkala kita ingin menyelami, ingin mengupas mengenai rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga unsur, tiga elemen yang paling penting, yang mana jika hal ini tidak ada pada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesembahan tersebut sangat tidak layak untuk disebut sebagai ilah, sebagai Tuhan. Jika seorang atau jika sesembahan yang disembah, yang diklaim oleh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesembahan-sesembahan mereka tidak memiliki ketiga unsur utama ini, maka mereka tidak layak, tidak pantas untuk disembah. Kenapa? Karena tiga elemen, tiga unsur ini merupakan unsur dasar, unsur yang paling penting, yang mana jika ada yang memiliki ketiga elemen tersebut, ketiga unsur tersebut, maka dia berhak memiliki rububiyah tamah, memiliki rububiyah yang sempurna, yang kemudian hanya dialah yang berhak disembah. Apa saja ketiga unsur tersebut? Yang pertama adalah al-khalqu, penciptaan. Siapa yang hanya memiliki penciptaan di sini? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu melakukan penciptaan, tidak ada yang bisa menciptakan. Walaupun makhluk sekecil apapun. Itu unsur yang pertama. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Perhatikan pohon yang dikeramatkan, patung yang disembah, kuburan yang disanjung-sanjung. Perhatikan, jika memiliki unsur ini, maka silahkan disembah. Jika ada makhluk di bawah langit ini, di atas muka bumi ini, jika ada yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, maka silahkan dia disembah. Akan tetapi pada kenyataannya, kita semua Allah bekali akal untuk menopang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada kita untuk kita berpikir. Adakah makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu melakukan penciptaan, yang bisa menciptakan walaupun sekecil apapun? Tidak ada. Jawabannya pasti tidak ada. Allah menegaskan, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah pencipta segala sesuatu. Oleh karenanya perlu diketahui bahwasanya dalam literatur bahasa Arab, kata al-khalq, penciptaan, itu memiliki dua sisi. Jika kita mengetahui, memahami makna ini, maka akan hilang kerancuan yang ada di benak kita. Yang pertama, Makna dari al-khalq dalam literatur bahasa Arab yang pertama adalah al-insya'u ala mithalin abda'ah. Kita memunculkan sesuatu yang tidak ada sama sekali sebelumnya. Atau menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu makna yang pertama, makna al-khalqu atau penciptaan. Makna yang kedua adalah at-taqdir atau membentuk. Ini makna al-khalqu dalam bahasa Arab. Apa pentingnya kita mengerti, memahami makna, kedua makna dari al-khalqu tersebut? Tentu saja sangat penting. Karena akan menghilangkan keraguan yang pernah atau ada terlintas di benak sebagian kita. Kita katakan, ada makhluk yang bisa menciptakan mobil. Itu juga menciptakan. Bukankah seperti itu? Ada yang bisa menciptakan robot. Ada yang bisa menciptakan spesies baru dengan menggabungkan dua tanaman dan sebagainya. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya makna yang pertama, menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya, itu tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar tidak ada kemudian menjadi ada, itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang memilikinya selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Beliau menegaskan makna yang pertama, yaitu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menyandang hal tersebut. Tidak ada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah, tidak ada makhluk yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang aslinya tidak ada menjadi ada. Kecuali dalam beberapa kondisi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan makhluk yang dikehendakinya memiliki kemampuan tersebut dalam beberapa kondisi tertentu. Kira-kira ada di antara hadirin yang bisa menyebutkan ada yang bisa menciptakan seperti penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemampuan, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluk. Kira-kira ada yang bisa? Ada yang tahu jawabannya? Ar-Raghib Al-Asfahani menegaskan bahwasanya tidak ada yang bisa, yang mampu memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari hal yang tidak ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang aslinya mati menjadi hidup, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan izinnya, memberikan kemampuannya untuk makhluk yang dikehendakinya untuk tujuan tertentu. Misalkan menciptakan tanah liat menjadi burung. Kira-kira siapa di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan tersebut? Isa alaihi salam. Akan tetapi kata beliau, kata Raghib Al-Asfahani rahimahullah, beliau menegaskan ini bukan disebut sebagai kemampuan menciptakan. Bukan disebut kemampuan menciptakan. Hanya merubah bentuk dari tanah liat menjadi burung. Atau dalam istilah beliau, beliau menyebutkan dengan yakunu bil istihalah. Dengan cara istihalah. Apa itu istihalah? Jadi menciptakan dengan istihalah. Merubah bentuk dasar menjadi bentuk yang lain. Aslinya bentuk awalnya adalah tanah. Tetapi Isa alaihi salam tidak bisa menciptakan tanah. Tidak bisa menciptakan tanah. Yang menciptakan tanah adalah Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihi salam di sini adalah merubah bentuk tanah menjadi bentuk burung. Makanya kata beliau, tetap di sini yang satu-satunya sesembahan yang memiliki kemampuan untuk bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun makna yang kedua, yaitu mengubah bentuk, itu boleh dimiliki atau boleh disandarkan kepada manusia. Makna al-khalqu, makna penciptaan, yang artinya adalah membentuk, merangkai. Diciptakan. Tapi diciptakan dengan makna yang mana? Makna pertama atau makna yang kedua? Tentu saja makna yang kedua. Karena pada hakikatnya ini adalah hanya dirangkai dan dibentuk, bukan dari tidak ada kemudian tiba-tiba ada HP. Tidak ada. Cuman dirangkai dari berbagai benda kemudian jadilah satu kesatuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesembahan yang disembah oleh umat manusia selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan al-khalqu tersebut dengan makna yang pertama tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, unsur yang pertama yaitu al-khalqu. Ini adalah unsur asasi, unsur penting, paling penting, yang mana jika tidak ada unsur ini maka tidak berhak untuk disembah. Silakan kita kembangkan. Lihat pohon yang dikeramatkan, kuburan yang dipuja, cincin yang diyakini memiliki kekuatan. Silakan. Silakan dilihat di situ. Ada tidak unsur pertama tersebut yaitu penciptaan? Jika tidak ada, maka kaidah secara mutlak tidak berhak untuk disembah. Itu kaidah yang pertama. Jika tidak memiliki unsur penciptaan, tidak bisa menciptakan, maka tidak berhak, tidak layak untuk disembah, apalagi dimintai pertolongan dan sebagainya. Kemudian unsur yang kedua adalah al-mulku, kepemilikan, yaitu memiliki sesuatu dan memiliki wewenang untuk berbuat sekehendak hati. Al-mulku di sini kata para ulama hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian al-mulku tam, kepemilikan yang sempurna, kepemilikan yang mutlak. Kita punya mobil, punya rumah, punya kekayaan, punya pangkat, punya jabatan, punya semua. Kita memiliki. Kita bisa sekehendak hati melakukan apa yang kita inginkan. Akan tetapi di sini kepemilikan kita adalah kepemilikan yang naqis, yang sangat terbatas. Artinya kita, kepemilikan kita tersebut berkaitan dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghancurkan apa yang kita miliki, maka itu semua akan lenyap. Berbeda dengan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengganggu kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan, Allah berbuat di dalam apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu mengganggu atau ikut campur dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kepemilikan kita itu kepemilikan yang bersifat sangat terbatas, bisa sirna. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yaqbidullahu al-ardha yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi yang begitu luas tersebut, Allah genggam di hari kiamat kelak. Wa yatwis samaa'a biyaminih. Kemudian Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu anal malik. Akulah sang pemilik. Akulah pemilik. Aina mulukul ad? Mana raja-raja dunia? Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, Allah akan menggenggam bumi, kemudian menggulung langit, kemudian berucap, anal malik, akulah sang maharaja, akulah sang pemilik. Aina mulukul ard? Mana raja-raja dunia? Dalam riwayat yang lain, di riwayat Muslim, ini di riwayat Bukhari, di riwayat yang Muslim disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggulung langit, kemudian ya'khudhunna biyaminih. Kemudian Allah menggenggamnya, mengambilnya dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu anal malik. Akulah sang maharaja. Ainal mutakabbirun? Ainal jabbarun? Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang berbuat zalim? Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang hal tersebut dengan menggenggam bumi sembari berucap, "Anal Malik, akulah sang maharaja." Di sini disebutkan bahwasanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengomentari hadis tersebut, beliau mengatakan, "Al-Malik huwa alladhi yatasarraf bi amrin fayuta." Kata beliau, kata Al-Malik, raja atau pemilik, adalah dia yang berbuat dan bertindak dan memerintah, kemudian perintahnya tersebut ditaati. Kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat kelak, tidak ada yang namanya raja, tidak ada yang namanya perdana menteri, tidak ada yang namanya atasan dan jabatan. Kita semua adalah sama, budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita semua. Akulah sang maharaja, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mana orang-orang yang sombong dengan kekuasaannya? Mana orang-orang yang membanggakan pangkatnya? Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah menekankan di sini, Al-Malik adalah orang yang bertindak dan memerintah, kemudian perintahnya tersebut ditaati. Artinya jika kita sebagai budak-budak Allah Subhanahu wa taala tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita seakan tidak mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah raja kita, adalah majikan-majikan kita. Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwasanya yang dinamakan sebagai Al-Malik adalah dia yang memiliki seluruh apa yang terdapat di alam semesta ini dan bertindak sesuka hati. Itu unsur yang kedua. Jadi jika ada sesembahan yang diyakini oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang yang berbuat syirik, berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu zaman dulu sampai zaman sekarang, jika ada yang memiliki unsur al-mulk, maka silakan disembah. Akan tetapi apa yang perlu kita catat, bahwasanya tidak ada yang memiliki kepemilikan yang sempurna, kepemilikan yang mutlak selain Allah Subhanahu wa taala. Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah at-tadbir. Adalah pengaturan. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Siapa yang mengatur pergantian langit, pergantian malam dan siang? Siapa yang mengatur perputaran planet-planet pada porosnya? Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut membantu Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan ini semua. Baik itu berupa wali maupun selainnya, baik itu nabi ataupun malaikat. Tidak ada yang memiliki hak untuk mengatur seluruh alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha." Allah lah yang telah mengangkat langit-langit tersebut tanpa tiang yang kita lihat. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah berada di atas arsy-Nya. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kemudian Allah menundukkan langit, Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. semuanya berjalan sampai batas waktu yang ditentukan. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan hambanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan yudabbirul amra, Allah lah yang mengatur urusan semua hambanya. Yufassilul ayat, Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum biliqai rabbikum tuqinun, supaya kalian meyakini perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur seluruh urusan kita. Allah yang menciptakan kita, mengatur perjalanan hidup kita, Allah memberikan rizki kita. Kemudian Allah lah yang membuat kaya seseorang. Allah pula lah yang membuat miskin seseorang. Allah yang memberi, Allah yang menahan. Allah yang mengangkat sebagian orang, dan Allah pula lah yang menjatuhkan dan menghinakan sebagian orang. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah yang mengangkat, dan Allah yang memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para hamba. Allah menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala pada waktunya masing-masing, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah torehkan dengan pena takdir, dan Allah ketahui sebelum penciptaan langit dan bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sedikit pembahasan kita yang tersisa, tadbir, pengaturan alam semesta yang Allah lakukan terhadap para hambanya itu ada dua macam. Yang pertama adalah tadbir kauni. Tadbir kauni artinya Allah Subhanahu wa taala mengatur, menetapkan dan mentakdirkan segala hal untuk hamba-hambanya. Dan ini umum, baik untuk hamba yang beriman ataupun yang tidak. Untuk budak-budaknya yang mau mentaati Allah Subhanahu wa taala ataupun budak-budak yang membangkang. Ini tetap Allah berikan pengaturannya. Makanya kita lihat Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekayaan kepada selain hambanya yang beriman sekalipun. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaturan secara umum, mengatur seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Itu adalah tadbir kauni. Yang kedua, jenis pengaturan Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya adalah tadbir syar'i dini. Pengaturan yang bersifat syar'i dan agama, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pengaturan ini hanya untuk para hambanya yang beriman dan mau mentaati Allah Subhanahu wa taala saja. Allah memberikan hidayah kepada hambanya, kepada budak-budak yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Di sinilah terlihat mana pemilik keimanan, mana pemilik kekufuran, mana hambanya yang taat, mana hambanya yang bermaksiat. Di sinilah Allah mengatur hanya untuk hamba-hambanya yang taat dan hamba-hambanya yang beriman saja. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadbir Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatur atau sifat mengatur seluruh makhluk itu merupakan pondasi penting sesuatu atau sesembahan layak untuk disematkan sifat rububiyah. Jika sesembahan memiliki sifat-sifat rububiyah, unsur-unsur rububiyah, maka dia sangat layak untuk disembah. Akan tetapi jika tidak memiliki unsur-unsur tersebut, maka kita katakan sangat tidak layak untuk disembah. Tidak layak untuk dimintai pertolongan, dimintai doa, dipanjatkan doa dan sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan dengan permisalan yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lah." Hai sekalian manusia, ada sebuah perumpamaan yang dilontarkan kepada kalian, fastami'u lah, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, la yakhluqu dzubaba, tidak akan mampu menciptakan seekor lalat sekalipun. Walau ijtama'u lah, meskipun mereka semua, sesembahan yang ada di barat maupun di timur, patung-patung berhala yang ada di barat maupun di timur, berkumpul semuanya untuk menciptakan satu ekor lalat sekalipun, mereka la yakhluqu dzubaba, mereka tidak akan mampu menciptakan lalat sekalipun. Wa iyaslubuhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Jika seandainya lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, dari sesembahan-sesembahan yang batil, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, jika lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, niscaya mereka tidak akan bisa mengambil kembali apa yang diambil oleh lalat tersebut. Lalat ini adalah makhluk yang paling kecil, atau bukan paling kecil, tapi paling hina atau paling remeh. Mereka tidak akan mampu menciptakan lalat sekecil itu sekalipun. Dan jika seandainya lalat mengambil sesuatu, para ulama mencontohkan di sini adalah jika seandainya lalat tersebut mengambil sedikit dari makanan mereka, jadi ada sesajen, kemudian lalat mengambil sesajen tersebut, maka sesuatu, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu mengambil kembali yang diambil oleh lalat tersebut. Hal ini telah kita ketahui bersama sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam tatkala beliau menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Baik itu sesembahan apapun yang ada di muka bumi ini tidak akan mampu menolong dirinya sendiri, tidak akan mampu mengatur urusan dia sendiri. Sekalipun lalat yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika lalat tersebut mengambil sesuatu, para ulama di sini menjelaskan seperti makanan yang lalat hinggapi kemudian dia ambil, maka sekecil dari sisa makanan tersebut tidak akan mampu diambil kembali oleh sesembahan yang batil tersebut. Dha'ufat talibul wal matlub. Yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemah. Sama-sama lemah. Yang menyembah dan yang disembah sama-sama tidak memiliki daya dan tidak memiliki upaya. Di sini Allah berusaha, Allah ingin kita semua, budak-budak Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Sang Maharaja kita. Sesembahan yang satu-satunya yang layak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan bahwasanya apa yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu benda, entah itu berupa pohon, tanaman, entah itu berupa matahari, entah itu berupa bulan dan sebagainya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu semua lemah. Bahkan mereka sendiri pun tidak mampu mengatur diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa mengatur alam semesta yang begitu luas ini? Di sini Allah Subhanahu wa taala ini menegaskan hal yang demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kali ini dengan sebuah hadis qudsi yang begitu agung, yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua memanggil kita dengan kata-kata halus, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata-kata yang lebih menekankan lagi, budak-budak Allah Subhanahu wa taala. Kita semua budak-budak Allah Subhanahu wa taala dipanggil sebanyak 10 kali dalam hadis qudsi ini. Yang mana jika setiap dari kita meresapi, merenungi kandungan yang terdapat dari panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam hadis qudsi yang begitu agung ini, niscaya hati kita akan semakin lapang. Keyakinan kita akan semakin bertambah dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik rububiyah tamah, pemilik unsur-unsur rububiyah, unsur-unsur penciptaan, kepemilikan dan pengaturan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi yang dibawakan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fima yarwihi an rabbih. Rasulullah meriwayatkan hadis ini dari Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, wahai budak-budakku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun menjadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian. Fala tazalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Panggilan yang kedua Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dal, semua kalian, setiap dari kalian itu tersesat. Itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali mereka yang telah kuberi hidayah. Di sini menunjukkan bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tersesat jikalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan pertolongan Allah, jikalah bukan karena kasih sayang dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan berat untuk melangkahkan kaki di masjid, di majelis-majelis ilmu. Makanya Allah mengatakan, hai budak-budakku, sesungguhnya semua dari kalian, setiap dari kalian itu adalah tersesat. Tidak mampu menemukan jalan kebenaran. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah, aku berikan petunjuk, aku berikan penerangan. Baru kita bisa merasakan manisnya hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah hidayah tersebut dariku. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Panggilan yang ketiga, Allah kembali memanggil kita dengan status kita semua. Kita memiliki status yang sama di dunia maupun di akhirat kelak. Ya ibadi, wahai para hambaku, wahai budak-budakku, kullukum ja'i, setiap dari kalian itu kelaparan, kecuali illa man at'amtuh, kecuali mereka yang kuberi makan. Fastat'imuni ut'imkum, mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian makan. Di sini kembali menegaskan bahwasanya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa lepas. Kita semua kelaparan jikalah Allah tidak memberikan makanan kepada kita semua. Di sini Allah menegaskan, wahai budak-budakku, mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makanan. Panggilan yang keempat, Allah mengatakan, ya ibadi, kullukum 'ar, wahai para hambaku, wahai budak-budakku, semua kalian ikut itu dalam keadaan tidak memiliki pakaian, tidak memiliki baju. Illa man kasautuh, kecuali hamba-hambaku budak-budakku yang kuberi baju. Jadi kita semua baju yang kita pakai, pakaian bagus yang kita pakai, itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berasal dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memberikan pakaian. Ini kembali kebutuhan kita sangat banyak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian panggilan yang kelima, Allah kembali menekankan, ya ibadi. Allah memanggil dengan sebutan, wahai para hamba-hambaku, wahai para budak-budakku. Innakum tukhti'una billayli wan nahar. Kalian itu sering melakukan kesalahan siang malam. Kalian pasti memiliki banyak kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a. Sedangkan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Di sini menunjukkan bahwasanya betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para budak-budaknya, kepada kita semua. Namun sebagian dari kita kadang masih beranggapan bahwasanya kita terlanjur memiliki banyak dosa, sehingga kita memerlukan orang yang bisa memintakan ampun untuk kita, yang mana orang tersebut memiliki atau kita anggap sebagai orang yang soleh, atau kita anggap sebagai orang yang sedikit dosanya. Dan ini adalah keliru, karena di dalam hadis qudsi ini Allah menegaskan, fastaghfiruni, mintalah ampun langsung kepada aku tanpa perlu perantara. Dan inilah, dari pintu inilah pintu meyakini bahwasanya karena saya sudah terlanjur memiliki banyak dosa, saya tidak mungkin bisa langsung mengetuk pintu maaf Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saya membutuhkan seorang wali atau seorang yang menjadi perantara memintakan ampun untukku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari pintu masuk inilah banyak kaum muslimin yang tergelincir ke dalam lembah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam hadis qudsi ini, dan di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang lain, Allah menegaskan apa? Fastaghfiruni, mintalah ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perlu perantara. Kemudian panggilan yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita kembali dengan panggilan yang begitu lembut, ya ibadi, wahai para hamba-Ku, wahai budak-budak-Ku, innakum lan tablughu darri fatadurruni. Kalian itu, kalian semua tidak akan mampu membuat sesuatu yang mencelakakanku, sehingga aku celaka, sehingga aku binasa, tidak akan mampu. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak bisa memberikanku sesuatu yang berguna untukku. Ya ibadi, panggilan selanjutnya Allah mengatakan, wahai para hambaku, wahai budak-budakku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma nafa'a dhalika min mulki syai'a. Wahai budak-budakku, seandainya orang yang pertama hidup dari kalian dan orang yang terakhir mati di antara kalian nanti, insakum wa jinnakum, golongan semua golongan manusia dan semua golongan jin, itu semua berada di atas satu ketaatan, sebagai mana ketaatan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jika seandainya iman kita, ketakwaan kita sama semua, ketakwaan kita tinggi, maka hal tersebut, ketakwaan yang tinggi tersebut, semua makhluk tersebut tidak akan mendatangkan manfaat dalam kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kemudian Allah kembali mengingatkan, ya ibadi, wahai para hambaku, wahai budak-budakku, seandainya orang pertama di antara kalian dan hingga orang terakhir di antara kalian, golongan manusia dan golongan jin semuanya berada di atas kefajiran, di atas pembangkangan, orang yang paling pembangkang di antara kalian, orang yang paling bejat di antara kalian, maka itu tidak akan membahayakan, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, wahai budak-budakku, seandainya jika ada orang pertama di antara kalian hingga orang terakhir nanti, kaum atau golongan jin dan golongan manusia semuanya berkumpul sekaligus di satu waktu, di satu tempat, kemudian meminta kepadaku, semuanya meminta sesuai dengan keinginannya, permintaannya masing-masing. Kemudian Allah menegaskan, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, kemudian aku berikan setiap orang tersebut dari awal hingga akhir, dari orang pertama manusia hingga terakhir nanti, dari golongan jin dan golongan manusia semuanya diberikan oleh Allah satu persatu permintaannya, keinginannya. Maka hal tersebut Allah mengatakan, ma naqasa dzalika mimma indi, tidaklah hal tersebut mengurangi sedikit pun dari apa yang kumiliki, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali laksana kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bah, seperti layaknya jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, diangkat kemudian berkurang lautan tersebut satu tetes dari seukuran dari jarum tersebut, tidak membahayakan sama sekali, tidak mengurangi apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Semuanya dikasih satu per satu, tidak akan mengurangi perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panggilan terakhir Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, memanggil budak-budaknya, ya ibadi innama hiya a'malukum, wahai hamba-hambaku, wahai para budakku, sesungguhnya amalan-amalan kalian, innama hiya a'malukum, amalan-amalan kalian, kalian beramal untuk kalian, uhsiha lakum, aku sekedar menghitungnya untuk kalian, perbuatan-perbuatan kalian, amalan-amalan kalian, aku menghitungnya untuk kalian, thumma uwaffikum iyaha, kemudian aku mengembalikan nanti ganjaran dari amalan kalian tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati nantinya setelah dihitung kemudian diberikan kembali ganjaran atas amalan yang kita perbuat tersebut kebaikan, maka falyahmadillah, maka hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain hal tersebut, artinya mendapati ganjaran yang sesuai dengan amal perbuatannya dan tidak sesuai dengan harapan yang ia inginkan, maka fala yalumanna illa nafsah, maka hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Artinya jika kita beramal, maka amal tersebut kembali untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada amalan kita, tetapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang Allah cintai, yang mana nanti Allah akan mengembalikan amalan ini sebagai ganjaran atas amalan yang kita kerjakan untuknya, berupa surga dan pahala darinya kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba, budak-budak yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita hidayah serta taufiknya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Wallahu taala a'lam bishawab. apa yang disampaikan, apa kebenaran yang tersampaikan itu semua murni datangnya dari Allah dan taufik darinya semata. Adapun kesalahan dan kekeliruan yang ada itu murni datangnya dari makhluk atau hamba Allah yang lemah ini. Dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kesalahan yang tersampaikan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya berserta para hadirin sekalian, dan semoga majelis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.